Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Studios ta' Campus FM u għal-pjaċir tiegħi Mario Thomas Vassallo li nilqawkom magħna għal dana is-16 il-programm issa fis-sensiela il-politika fil-films. Dan huwa l-programm ta' qabel tal-aħħar jekk alla jrid il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu għall-aħħar darba f'din is-sensiela fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju meta propju bdejna dan il-vjaġġ fil-bidu ta' frar. Illum miegħi fl-istudio għandi lil Colin Borch li huwa l-uffiċjal eżekuttiv fl-uffiċċju tar-reġistratur u huwa wieħed mill-lecturers fid-Dipartiment tal-Public Policy illi flimkien miegħu se niddiskutu it-tematika tal-ġlieda kontra l-iskjavitu, kontra il-jasar. U dana se nagħmluh fil-sfond tal-soundtrack oriġinali tal-film tal-1998 il-film Amistad.
Assume that the charge is murder.
We do hereby claim salvage on the high seas of the Spanish ship La Amistad and all her cargo.
Your Honor, here are the true owners of these slaves.
These slaves, Your Honor, are by rights the property of Spain.
You and this young so-called lawyer have proven you know what they are. They're Africans. Congratulations. What you don't know is who they are.
This could take us all one long step closer to civil war.
Immediately surrender these goods!
Our president has appealed the decision to our Supreme Court.
Fight the lobby! Yeah, you get it! You work up our freedom!
We have to try the case again.
Gaye Pelotti Gamma.
I will call into the past and beg my ancestors to come and help me, for at this moment I am the whole reason they have existed at all.
This is the most important case ever come before this court, because what it in fact concerns is freedom, the very nature of man. And the proof is the length to which a man will go to regain it once taken. He will break loose his chains. He will decimate his enemies. He will try and try and try. Against all odds, against all prejudices. To get home.
Smajna it-trailer tal-film Amistad, film li jirrakkonta il-ġraja vera ta' dana il-ġifen li kien iġor lil-sira Afrikani bejn Kuba u l-Amerika u din il-ġraja vera kienet seħħet fl-1839. Colin, grazzi li qed magħna fil-programm tal-lum u l-ewwel mistoqsija hija miftuħa u diretta. X'inhu huma l-implikazzjonijiet politiċi li joħorġu mill-film Amistad apparti dawk strettament marbuta mal-iskjavitu?
Mario, l-ewwel nett nirringrazzjak tal-istedina tiegħek huwa programm verament interessanti. Meta wieħed jara l-programm Amistad u jipprova jaħseb f'tislijiet politiċi li jieħu minn dan il-film. Tibda taħseb f'dawn il-kliem, il-persekuzzjoni, il-ħruxija, il-klassijiet, il-diskriminazzjoni, l-użu tal-bniedem għall-iskjavitu. Qisu l-bniedem daqs li kieku annimal. Dawn huma ħsibijiet illi tista' tislithom fil-mod ta' kif naħsbu fil-politika. Jekk wieħed imbagħad jara x'kien l-andament tal-film, jinduna illi il-bażi tal-film kienet il-ġlieda l-libertà illi sarfet f'battalja legali illi fl-aħħar mill-aħħar kien involut fiha l-ex-president tal-Istati Uniti John Quincy Adams. Kienet battalja legali biex dawn event ma jibqgħux trattati ta' skjavi imma jkollhom il-libertà li xtaqgħu. Wieħed ukoll jara illi kien hemm ukoll l-issue tal-human rights, jiġifieri kemm kien drittijiet tagħhom qegħdin jiġu salvargwardjati.
Fiż-żmien meta dawn kien għadhom mhumiex miktubin, mhux hekk? Għax kellna nistennew 120 sena wara biex saret il-charter tal-United Nations.
Ekku. U anka meta wieħed iqis li meta kienet għaddej il-kawża l-qorti u peress li ma kinux non-English speaking, allura bdew iqumu mistoqsijiet ta' kemm verament id-drittijiet tagħhom kienu qegħdin jiġu salvagwardjati.
Għax laqas kienu jafu x'inhu jagħad fil-qorti fuq dan itkellmu iżjed il-qudiem ukoll. Għandek xi punti oħrajn li jqumu?
Punti oħrajn li jqumu hija l-punt ta' separation of powers, jiġifieri li kieku kellna ikollna sitwazzjoni fejn l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien qabdu ħadu l-liġi bidejhom u ma ħallewx il-qrati sabiex jagħmlu l-proċess legali tagħhom, allura daqs li kieku m'għandekx separazzjoni bejn il-qrati u l-eżekuttiv. U anke mbagħad eventwalment wieħed irid itenni li meta dawn is-survivors marru lura Sierra Leone huma hemmhekk għamlu riformi politiċi fl-edukazzjoni li eventwalment matul iż-żmien ġabu l-indipendenza ta' Sierra Leone mill-Ingilterra. Ukoll wieħed irid isemmi li din l-istorja kienet ukoll il-bidu tal-gwerra ċivila Amerikana u l-qawmien tas-Civil Rights Movement fl-Amerika.
U żgur għaliex dil-ġrajja tal-1839 kienet kważi waħda mill-ġrajjiet ta' preludju għal dak li kellu jsir wara meta effettivament l-istati tan-Nord ħaduha kontra l-istati tan-Nofsinhar tas-South għaliex dawn kien għadhom jipprattikaw l-iskjavitu. Allura toħroġ wieħeda d-domanda x'inhu l-motivazzjonijiet għall-iskjavitu għaliex din il-persekuzzjoni u l-esploitazzjoni għal tant snin, għal tant sekli. Xi ġiel li xi ħadd jagħmel lil xi ħadd ieħor skjav tiegħu?
L-ewwel nett jiena naħseb li hemm relazzjoni intima bejn l-iskjavitu u l-povertà u hemm ukoll relazzjoni bejn l-iskjavitu u nuqqas ta' edukazzjoni, nuqqas ta' strutturi soċjali, il-vacuum ta' rule of law f'tali stati. Imma kieku kelli nisled żewġ motivazzjonijiet prinċipali, allura nażel l-ewwel nett. Illi l-ewwel motivazzjoni hija illi ċertu xogħol tħallih ċertu xogħol ta' livell tista' se jaħlu baxx biex nuża dan il-klim, jew inkella xogħol li huwa qiebes ħafna tħallih biex jagħmluh ċertu grupp ta' nies. U hawnhekk tibda taħseb fil-klassijiet, fin-nies li huma ta' livell inqas minn taħat ieħor. Jekk pereżempju nieħdu sfond storiku morru lejn dak li kien qed jiġri fl-Imperu Ruman, huwa eżempju klassiku ta' dan li sabiex ikabru l-Imperu tagħhom huma kienu jużaw l-iskjavi biex jagħmlu x-xogħol ta' kuljum. U saħansitra dan il-prinċipju kien ukoll jiġi attwat għal dawk il-wilt ta' skjavi, ġifieri jekk jiena twilit ġo ġenerazzjoni ta' skjavi, allura jien ħankun skjav għal ħajti.
Ġifieri qed nifhmek tajjeb li l-iskjavitu li hija sar essenzjalment huwa għodda politika u prattika ekonomika essenzjalment.
Ekku, fil-fatt di konġejattini motivazzjoni li huma marbutin flimkien, il-greediness, you know, li rrid iktar nagħmel profitti. Isu huma l-mezz sabiex
ir-rejba
sabiex isiru dawn il-profitti permezz ta' dawn il-grupp ta' nies illi jagħmlu dan ix-xogħol. Ġifieri jekk nieħdu pereżempju trasportazzjoni ta' zokkor mill-Afrikani waqt il-ħakma tal-Ingliżi għal 400 sena sħaħ. U eżempju klassiku ta' dan. U minnhom nistgħu naraw kemm kien hemm dbatija involuta sabiex jistanew
dbatija li
pajjiżi minn fuq dawn il-pajjiżi.
Nistgħu nitkellmu fuq amma ftit li xejn nistgħu nħossu għaliex min jaf kemm bkew nies. Però l-istorja tal-iskjavitu kif qatt naraw f'dan il-programm mhijiex biss storja tal-passat fejn tuża biss il-verbi perfetti bil-Malti, il-verbi passati imma sfortunatamente hija wkoll storja kontemporanja għaliex għanna dak li najdulu l-iskevitu modern, ma fuq danu aktar nitkelmu iktar il-qoddim fil-program. Għalissa eja natu ftit iktar sfond tekniku tal-film li għedin n-dew bieħ biex propju nitkelmu dwar il-tematika tal-jasar. Diġa semmajnilkom il-trailer tal-film Amistad, produzzjoni tal-1998, illi jitratta din il-ġraja tan drammatika għanqla u li naturalment dan l-istess opra tal-bahar dan il-ġifen kien iġib l-isem ta' Amistad. Il-produzzjoni tal-film Amistad kienet tal-kumpanija Amerikana Home Box Office u koll tal-kumpanija DreamWorks. Tajjeb li ngħidu xi ħaġa issa f'dan l-istadju tal-programm dwar id-direzzjoni, l-iskript, l-atturi u koll l-awards illi rnexxiela tikseb dina il-produzzjoni. Amistad kellu direzzjoni ta' Steven Spielberg, direttur li tkellimna dwaru bosta drabi f'din is-sensiela meta tkellimna dwar films klassiċi oħrajn bħal Schindler's List u Saving Private Ryan. Li dan huwa film ta' Spielberg tinduna bih minn mil-bot nistgħu ngħidu. B'mod partikolari l-istil u t-tip ta' ċinematografija, ta' xenografija, dekorazzjoni ta' set, id-dawlu l-editjar li ġustament nistgħu ngħidu li kienu tassew straordinari. Fost elementi oħrajn li nassoċjaw ma' isem Steven Spielberg hemm ukoll cast brillanti kif se naraw aktar il-qudiem ukoll mużika eċċellenti li minnu kien igawdi dan il-film. Mek smajna propju s-silta anke bilħna Afrikani, s-silta jisima Dry Your Tears Afrika, jisima maħa dik il-diska illi aħna ħadnija mill-soundtrack oriġinali b'kompożizzjoni ta' John Williams għal-film Amistad. Il-ġraja imqanqla irrappreżentata fil-film Amistad hija bbażata fuq il-ktieb Black Mutiny ta' William Owens. Il-kitba tal-iskript kienet fidejn David Franzoni, bniedem li kien imdaħħal f'diversi kitba ta' scripts ta' għad kbir ta' films ta' Hollywood. Naturalment, kif għadni kif semmejt, il-mużika oriġinali tal-film Amistad hija tal-kompożitur favorit ta' Spielberg nistgħu ngħidu, jiġifieri il-leġendarju John Williams. Dawna it-tnejn kemm id-direttur u kemm il-kompożitur tawna diversi xogħlijiet fejn huma ħadmu flimkien. Williams żgur li huwa wieħed mill-aqwa kompożituri ċinematografiċi ta' kull żmien illi ma naħsibs li għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni għal dawk li huma mitħla tal-mużika ċinematografika. Prominenti fost il-cast tassew irridu ngħidu brillanti tal-film Amistad insibu nies ta' ċelebrità f'Hollywood fostom min ma jafx lil Morgan Freeman, lil Anthony Hopkins, lil Nigel Hawthorne, lil Pete Postlewaite, lil Stellan Skarsgård, lil Anna Paquin u naturalment f'dak iż-żmien kien għadu debuttant lil Damon Hunsu, illi eventualment konna rajnieh hawn Malta wkoll meta ġie biex jiffilmja u jieħu sehem fil-film Gladiator. Il-koll atturi brillanti illi taw interpretazzjoni brillanti tal-partijiet illi huma ħadmu. Madankollu jkun ġust li wieħed isemmih għalih lil Anthony Hopkins li minkejju la mandux daqstant parti principali xorta jiddomina kull xena illi fija jider u koll il Damon Hunsu li għamila ta' skjav Afrikan, allura il-wol tiegħu huwa limitat ħafna minħabba li huma jkunx jista' jitkellem bil-lingwa Ingliża kif jun huwa proġettat il-film u anke għamel referenza għalih Colin Borch iktar kmini fil-programm. Hawnhekk toħroġ il-vera kapaċità bħala attur attur brillanti bħalmu Damon Hunsu. Emmek smajna is-silta Crossing the Atlantic dejjem b'kompożizzjoni ta' John Williams b'referenza ċara għal dak il-vjaġġ infami illi matulu kienu jiġu trasportati l-Afrikani minn iħ l-Afrika mill-pajjiżi fejn twildu għal l-Amerika. Ħafna minnhom għandi xinejdu minħabba l-kondizzjoni ta' troċi li bihom kienu jintrabtu u jinżammu dawna l-iskjavi fuq dawn it-tip ta' jiġfna bħalma kien il-ġifen Amistad, ħafna minnhom laqqas biss kienu jibqgħu ħajjin u imutu matul il-vjaġġ u allura il-ġisem mejjet tagħhom kien jiġi mormi il-baħar. Sfortunatament Amistad mar ħażin immens fil-qasam tal-awards. Fil-fatt kien ġi nominat għal 32 award madwar id-dinja u minnhom rebaħ biss 6. Bejn iż-żewġ ċeremonji prestiġjużi bħalma huma l-Oscars u l-Golden Globes dan il-film laqgħa 8 nominazzjonijiet, iżda ma rebaħ xejn. Forsi wieħed jista' jerġa' jsemmi lil l-atturi Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Stellan Skarsgård u Damon Hunsu li is-sem tagħhom ġie apprezzat b'awards minuri li minkejja li forsi jistgħu jitqisu bħala mhux daqstant ta' prestiġju xorta jfissru ħafna għal inqas għal mirrebaħhom. Ġi apprezzat ukoll ix-xogħol li ċ-ċinematografu Janusz Kaminski li dejjem insibuh jaħdem ma' Steven Spielberg f'dawna l-produzzjonijiet kollox ma' kollox huwa diżappuntanti ferm li film ta' dil kwalità mandu ebda award kbir marbut ma' ismu. U f'dal istadju tal-programm qabel nerġgħu indaħlu lil Colin Borch fid-diskussjoni tajjeb li issa nisimgħu s-silta mużikali iddedikata lil dana l-iskjaf ċentrali fl-istorja tal-film, il-parti interpretata minn Damon Hunsu illi fil-film iku qed jinterpreta il-parti reali dan kien bniedem li għex tassew il-bniedem skjaf illi ismu kien Cinque. U issa se nisimgħu propju Cinque stin. Infakrukom li qegħdin tisimgħu puntata oħra fis-sensiela il-politika fil-films produzzjoni ta' Dipartiment ta' Public Policy u Campus FM. Illum miegħi fl-istudio għandi lil Colin Borg illi miegħu qegħdin niddiskutu l-iskjavitu fl-isfond tal-soundtrack oriġinali tal-film Amistad. Colin, wasal iżmien li nerġgħu nieħdu settieħor ta' mistoqsijiet. Fli modi konna nikkwalifikaw l-iskjavitu mal-kawża tas-suwed? Ħafna drabi Afrikani li jispiċċaw imkaxkrin f'kundizzjonijiet atroċi lejn il-kontinent ix-xieħ, kif kienet magħrufa l-Ewropa dak iż-żmien, u aktar tard lejn il-kontinent il-ġdid, l-Amerika. U dawna l-iskjavi kienu jittieħdu biex iservu l-interessi ta' minnu fis-seta' bla ebda drittijiet u kundizzjonijiet. Dan kollu eventwalment ġie illegali. Kif aċċennajt inti fil-bidu tal-programm, anke kif naraw fil-film Amistad. Mela allura għaliex anke fi żminna għadna nitkellmu fuq l-iskjavitu? Jekk dan ġi ddikjarat illegali, għaliex għadna nitkellmu fuq skjavitu?
Raġuni prinċipali għalfejn għadna nitkellmu fuq skjavitu modern hija għaliex dawn l-attivitajiet illegali mhux dejjem ikunu fid-deher, ġifieri mhux dejjem ikunu qegħdin hemmhekk sabiex wieħed jarhom. Jew inkella jinstabu modi fini u tattiċi sabiex wieħed idur mal-liġijiet eżistenti, kemm dawk nazzjonali u kemm dawk internazzjonali. U kif ukelli nislet raġunijiet għalfejn għadna nitkellmu fuq skjavitu, għax donnu tibda tgħid imma possibbli fil-ġurnata tal-lum għadna nitkellmu fuq skjavitu u jekk vera, allura x'inhu huma r-raġunijiet sabiex qegħdin waslu għal dawn l-iskjavitu?
U kemm huma effettivi dawn il-liġijiet effettivament. Però x'inhuma il-raġunijiet?
L-ewwel nett wieħed irid jinnota li l-popolazzjoni f'ħafna pajjiżi, speċjalment f'dawk sottosviluppati, tant kibret brata ħafna aktar maġla mill-ekonomija li ħalliet ħafna nies vulnerabbli. Mbagħad biex taxxaqa sitwazzjonijiet naturali bħala rali jew nixfa komplew jarqu s-sitwazzjoni. Għandna wkoll il-fenomenu li kulħadd qiegħed jitkellem dwaru tal-immigrazzjoni illegali illi llum fl-Ewropa hija problema kbira. Illi dawn orrajt qegħdin jaħarbu mill-pajjiżi tagħhom fejn hemm kundizzjonijiet millar imma mbagħad meta ħajmorru f'pajjiżi oħrajn ħajġu abbużati mis-sitwazzjoni u allura l-kundizzjonijiet tagħhom mhux neċessarjament ikunu dawk mixtieqa.
Jiġifieri għalkemm forsi qabel konna naraw l-iskjavi effettivament bil-ktajjen marbutin ma' saqajhom, illum ma narawhomx hekk, ma b'dana kollu ma jfissirx li m'hawnx il-sira ġodda u x'hekk qed tgħid. Jiġifieri l-esploitazzjoni hija forma ta' skjavitu ta' esploitazzjoni.
Jena kikun sejħila il-ktajjen fini, il-ktajjen jisom
virtuali.
Ġifiri dawn in-nies li jiġu f'pajjiżi li suppost qegħdin ifittxu kondizzjonijiet oħrajn qegħdin jiġu sfruttati kemm fix-xogħol li qed jagħmlu u anke fil-kundizzjonijiet oħrajn ta' saħansitra fejn jgħixu. Mbagħad biex taxxaqa kif rajna fil-film Amistad isibu problema ta' komunikazzjoni wkoll. Il-għaliex ma jkunux jitkellmu bil-lingwa tal-post jew inkella l-lingwa li jitkellmu biha ma tkunx dik li jistgħu jikkomunikaw tajba man-nies tal-post ta' fejn qegħdin jgħixu preżentament. Mbagħad għandek ukoll raġunijiet ta' korruzzjoni. Korruzzjoni ta' gvernijiet illi ħallu l-iskjavitu modern jibqa' dej, speċjalment fejn għandu x'jaqsam ma' xogħol prekarju. Illi dawn
Jiġifieri inti qed tgħid l-awtoritajiet jagħlqu għajnejhom għall-abbużi mill-employers.
Abbużi issa biex inkunu realistiċi, jista' jkun abbużi ta' tixħim jew inkella abbużi ta' networks illi kollhom ma' businesses jew ma' kumpaniji multinazzjonali illi allura jisu nagħlqu għajn għal sitwazzjonijiet fejn dawn il-kumpaniji jkunu jridu jimmassimizzaw il-profitti tagħhom imma skapitu tal-iskjavitu modern ta' dawn in-nies li jagħmlu dan ix-xogħol ibis. U għandek ukoll il-fenomenu ta' diskriminazzjoni, l-inekwalità ekonomika u soċjali li tista' tkun bbażata kemm fuq gender jew inkella fuq ir-razza. U wieħed irid isemmi hawnhekk li l-inekwalità bejn l-irġiel u n-nisa għall-istess xogħol, pereżempju, mhijiex xi ħaġa tal-passat imma għadna nsemmuha sal-ġurnata
ta' kustjoni rilevanti, ġivi kull meta jkollna diskussjoni tanka fuq livell ta' Commonwealth, hemm ċertu pajjiżi fil-Commonwealth, fil-Karibew jew fl-Afrika, li essenzjalment dina l-equal treatment for equal job għada ħolma.
Eżattament.
Semmejt b'mod tajjeb ħafna numru ta' raġunijiet għall-iskjavitu modern. Issa, forsi tista' tgħidilna x'forhom jista' jieħu barra raġunijiet, x'forhom diversi ta' skjavitu hawn illum madwar id-dinja. Min huma l-iskjav illum?
Hemm diversi forhom li wieħed jista' jsemmi. L-ewwel net dak li jsejjaħ il-child slavery, l-iskjavitu ta' tfal, sfortunatament. U skont l-International Labour Organization, l-ILO, pubblikazzjoni li ħarġet fl-2012, dina stqarriet illi jeżistu bħala 168 miljun li huma meqjusu bħala child laborers fl-etajiet bejn il-5 u 17 sena. Imbagħad child slaves, skjavi, għandna 5.5 miljun li dawn jintużaw traffikar ta' tfal, prostituzzjoni, għal gwerra u saħansitra u koll sfortunatament għal pornografija. It-tieni forma ta' skjavitu hija dik li tissejjaħ forced labor li jiena qed nagħmel tip ta' xogħol ta' bil-force qisu kastik. U dan il-forced labor jeżisti madwar id-dinja kollha. Kemm fl-Asja li huwa meqjus li hemm 11.7 miljuni li qegħdin f'dan it-tip ta' xogħol ta' forced labor, fl-Afrika 3.7 miljuni, fil-Latin America 1.8 miljuni u ma rridux nilludu ruħna illi l-forced labor qiegħed biss f'kontinenti fejn hemm pajjiżi sottosviluppati, imma anke saħansitra jeżisti pajjiżi sviluppati.
Tagħmel parti mill-ekonomija sewda, ġifieri ħafna drabi mhumiex dikjarati dawn laqas iħallsu taxxa jew iħallsu kontribuzzjoni soċjali bla drittijiet ta' xejn.
Ekku, bħal l-Istati Uniti, il-Kanada, l-Awstralja, l-Ġapan, l-Unjoni Ewropea u anke New Zealand li hemm kejl ta' 1.7 miljuni. Wieħed irid isemmi bla dubju ta' xejn il-human trafficking, illi n-nies qishom xi oġġett u jiġu trasportati.
Traffikar illegali tal-persuni.
Min pajis għall-ieħor, ħafna drabi mbagħad eventualment jiddaħlu fiċ-ċirku tal-prostituzzjoni. Dak li huwa msejjaħ ir-raba forma ta' skjavitu huwa descent-based slavery, dawn huma skjav li jkunu twildu ġo klassi tal-skjavitu. U mbagħad għal daqstant jagħmlu ħajjithom kollha trattati ta' skjavi. U dawn it-tip ta' skjavi.
Ġifieri bla ebda motivazzjoni għal mobilità soċjali li inti tista' tola għal klassi soċjali iktar il fuq u xek.
Ikunu esklużi kemm il-politika ma jkunux edukati u allura laqas ikollhom ġitu proprjetà tagħhom. Mbagħad għandek il-ħames forma ta' skjavitu li huwa iktar fin, xogħol domestiku illi jsir per eżempju ġodjar mal-employer tagħhom u dawn jaħdmu 24 siegħa sħaħ fejn jagħmlu kull tip ta' xogħol domestiku bħal tisjir, ħasil ta' ħwejjeġ u jieħdu ħsieb it-tfal jew inkella jieħdu ħsieb ix-xjuħ. Imbagħad għal dak li jitħallsu ikun ħafna inqas għall-valur illi jkunu qegħdin jipproduċu. Hemm ukoll forma oħra ta' skjavitu l-bonded labor illi huwa meqjus bħala mezz ta' kif jitħallas lawn lura li jien għandi bżonn somma flus mingħand persona partikolari u allura jekk m'għandix dina tkun ingħatatli u jekk m'għandix il-flus biex nagħti dawk il-flus lura, allura mbagħad nara kif ħampatti billi nagħmel xogħol. Imma mbagħad tiġi abbużata din it-tali sitwazzjoni billi nagħmel xogħol ħafna iktar mill-valur li għandi nagħti lura. Hemm ukoll il-fenomenu ta' child marriage, sfortunatament, illi
fejn ikunu mġela u xejn.
Fejn ikunu mġela ta' bil-fors, tfal ta' 12-il sena, ġifieri qegħdin nitkellmu etajiet ta' taħt 18-il sena. Fejn ikunu
f'pajjiżi bħal l-Indja jew il-Pakistan anke minħabba l-kultura tal-post.
Ekku, bħal l-Indja u l-Pakistan illi dina tiżżewweġ xi ħadd ġast għaliex il-familja tagħha jew inkella n-nies ta' madwar jkunu ġalwa biex tidħol f'dan it-tali.
Essenzjalment hemm skjavitu hemm jasar kull fejn hemm tnaqqir tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-libertà individwali u kollettiva. Kull fejn hemm dawn it-tnejn nieqsin, essenzjalment għandek skjavitu tajtna ħarsa ġenerali hemmhekk hemm l-iskjavitu jista' jkun ħafna eqreb lejna aktar milli naħsbu aħna li x'aħna naħsbu ħafna drab li din hija xi ħaġa tal-passat. F'dan il-mument ikun xiera jekk nagħtu titwila forsi ftit iżjed dettaljata lejn l-istorja vera, storja storika li seħħet tassew illi kienet ittrattata fil-film Amistad. Fil-fatt insibu ruħna fil-rebbija tal-1839 meta il-barra mil-kosta ta' Kuba kien qiegħed ibaħħar il-ġifen Amistad li minn barra il-baħrin u l-kaptan kien hemm abbord numru ta' skjavi Afrikani miżmumin fl-għar kundizzjonijiet fl-istiva tal-istess ġifen. Dawn l-Afrikani kienu ġew maħtufa, maqbuda u mibjuha bħala skjavi it-trasportati minnaħa l-oħra tal-Oċean Atlantiku biex imbagħad jerġgħu jinbiegħu bi prezz ogħla lis-sidien il-bojot Amerikani ħafna drabi fl-istati tas-Sud. Kien hemm din kienet storja li ngħixet bosta u bosta snin iżda din id-darba id-destin rid jieħu rotta oħra. Fid-dinja kollox għandu t-tmim tiegħu u l-iskjavitu fuq bażi ta' razza u kulur tal-ġilda mhux eċċezzjoni. Ħadd m'għandu ċens perpetwu. Wieħed mill-iskjavi abbord magħruf sempliċement bħala Cinque li diġa minna referenza lih irribella kontra din is-sitwazzjoni ta' jasar u qal li issa daqshekk li issa kien wasal iż-żmien li jintemm l-Evanġelju falz li xi ħadd huwa superjuri fuq xi ħadd ieħor sempliċement minħabba kulur u razza differenti. Cinque irnexxilu jinħeles mill-ktajjel li kienu jxekluh, jeħles lill-bqija ta' sħabu u jmexxi rewwixta abbord il-ġifen Amistad. Bħal kull rewwix toħra, il-ġlieda abbord l-Amistad kienet waħda qalila u d-demm inxteret u gelgel qatih, imma fl-aħħar mill-aħħar l-Afrikani jirnexxielhom jieħdu l-kontroll tal-ġifen. Ir-rewwixta kienet intemmet b'suċċess għalihom, imma l-inkwiet ma waqafx hawn. Dan kien biss il-bidu ta' battalja twila u mill-aktar ikkumplikata fil-kamp legali biex dawn l-iskjavi Afrikani jieħdu l-ħelsien sħiħ tagħhom. Battalja finali li kellha tittimbrhom bħala ċittadini sħaħ, bħal bqija tal-bojot u għalhekk meqjusa ugwali quddiem il-liġi. Fatt ftit wara li kienu kisbu s-seta fuq id-dawrin ta' tmun tal-Amistad frott ir-rewwixta mdemmija li nqalet abbord, l-Afrikani reġgħu tilfu l-libertà tagħhom u Spanja kienet pronta talbet l-estradizzjoni tagħhom biex jgħaddu ġuri f'Kuba, mixlin piraterija u omiċidju volontarju jekk ma triġ. Madankollu, dan il-każ ġibet l-attenzjoni tal-Amerikani li ridu jabolixxu l-iskjavitu u għalhekk dawn l-Afrikani tresqu minn flok quddiem il-Qorti Suprema tal-Amerika u mhux fl-Spanja. Dan wassal biex anke jimbtu komplikazzjonijiet fl-isfera internazzjonali bejn qatt ta' pajjiżi. Thank you. wara battalja qalila u twila fl-awli tal-qrati l-Qorti Suprema Amerikana f'Marzu tas-sena 1841 u allura sentejn wara r-rewwixta abbord l-Amistad, il-Qorti Suprema Amerikana ipprokramat il-ħelsin sħiħ tal-Afrikani u ħelsithom minn kull akkuża miġjuba kontrihom. Din kienet rebħa kbira għal dawn l-imsejkna Afrikani li raw leħreġ atroċitajiet jitwettqu magħhom u ma' dawk li ġew qabilhom. Din kienet rebħa kbira għan-nies kollha tarita tajba, din kienet rebħa kbira għall-umanità kollha. Għaxor xhur wara tħabbira tas-sentenza storika motija mill-Qorti Suprema Amerikana jiġifieri f'Jannar tal-1842, il-35 Afrikan li baqgħu ħajjin wara r-rewwixta li qamet abbord l-Amistad telqu fuq vjaġġ ieħor li din id-darba kellu joħodhom qawwijin u sħaħ u ħielsa lura lejn pajjiżhom l-Afrika, art twelidhom, art nannietom u art raġtum. Id-deċiżjoni tal-Qorti Amerikana kienet waħda storika mhux biss għax ġabet il-ħelsin lil dawn l-imsejkna Afrikani ma aktar minn hekk għax iddikjarat il-prattika tal-iskjavitu bħala qatt li jikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dan eventwalment wassal biex l-iskjavitu ġi abolit f'kull stat Amerikan wara il-gwerra ċivili. Għaddu issa f'dawna l-aħħar parti tal-programm għal numru ta' mistoqsijiet oħra lill-mistieden li għandna llum fl-istudio lil Colin Borch. Taħseb li l-globalizzazzjoni minna nifisa hija sistema mibnija fuq l-esploitazzjoni u tipperpetwa l-iskjavitu madwar id-dinja?
Normalment aħna nassoċjaw il-globalizzazzjoni ma' l-iżvilupp ekonomiku. Però il-globalizzazzjoni fil-verità għandha żewġ faċċati. L-għalix, apparti li verament bħala dinja globali kenna xpruna l-iktar zvilupp ekonomiku, imma mill-banda l-oħra fejn għandu x'jaqsam l-iskjavitu setet tat il-kontribut tagħha. Per eżempju, billi ġi ffaċilitat l-slave trade sabiex persuni jmorru jaħdmu kumpaniji multinazzjonali jista' jkun li vjaġġaw minn post tal-ieħor u jista' jkun li anka minn pajjiżhom stess ikunu huma parti minn framework ta' skjavitu modern. Per eżempju, jekk nieħdu l-eżempju tal-Ghana u l-Ivory Coast li huma jipproduċu 70% tal-koka tad-dinja kollha li mbagħad eventwalment din il-koka tintuża għal kumpaniji multinazzjonali taċ-ċikkolata. U f'dawn il- Coca Farms, hemm tfal ta' bejn 12 u 16 sena illi jaħdmu u ġew rrapportat ukoll li hemm tfal sa' ħansitra ta' 5 snin. Imma jekk nieħdu kollox ma' kollox, irridu niftakru illi preżentament anka permezz ta' UNDP Reports joħroġ illi 20% tal-iktar nies sinjuri fid-dinja għandhom fidehom 83% tal-global income. Ġifieri da kollu juri illi il-klassijiet, l-iskjavitu modern, il-nies insomma tas-saff il-baxxi għadhom mana u għadha problema eżistenti. Anka Thailand hija eżempju klassiku ieħor ta' kummerċ, industrializzazzjoni, sess u profitti.
Semmejt ħafna il-preżenza u l-forum tal-iskjavitu modern. Imma allura min qed jaħdem biex iġib fid-der dawn ir-realtajiet qarsa tal-iskjavi modern illum għaliex ħafna drabi dawn huma moħbija. Min qed ipoġġi l-iskjavitu fuq l-aġenda llum tal-politika nazzjonali u internazzjonali?
Kieku kellna nieħdu organizzazzjonijiet internazzjonali insibu li hemmhekk aktar minn 90 aġenzija, fondazzjoni u programmi li huma rikonosciuti internazzjonalment li qed jaħdmu fil-ġlieda kontra l-iskjavitu. Kieku kellna nieħu żewġ aġenziji internazzjonali bħal Amnesty International li għal Watchdog Internazzjonali ta' Human Rights f'dak li għandu x'jaqsam ma' death penalty, ma' detenzjoni, mal konflitt tal-gwerra, ma' diskriminazzjoni, ma' l-ġustizzja, ma' tortura. Illi tagħmel ħafna xogħol f'daw l-oqsma differenti.
Dawn huma jisom tip ta' international NGO, suxek.
Ekku, ekku. U l-ILO, l-International Labour Organization, li għandha an international program għall-eliminazzjoni ta' child labor.
Li aġenzija tal-United Nations, tal-ġuns maquda.
Ekku. Infakru li child labor illum qegħdin nitkellmu għandna fil-preżent 168 miljun. Illi 85 miljun minnhom qegħdin jagħmlu xogħol perikolus għalihom u għal saħħithom u dawna.
Każ tipiku ta' dan li qed tajt huwa pereżempju il-bini tal-grounds għal tazza tad-dinja fl-Emirati Arab Magħquda u xek fejn kien hemm ħafna ħaddiema li ġew importati mill-Pakistan u l-Indja li qed jaħdmu f'kundizzjonijiet veru ta' jasar.
Ekku.
Issa aħna ġejjin mid-Dipartiment tal-Public Policy, ġifieri d-Dipartiment fl-Università li għallem it-tmexxija u l-korrettezza politika u amministrattiva f'kuntest ta' governanza ġusta u tajba. X'għandu jkun l-impenn tal-politiku quddiem każijiet ta' skjavitu? Tolleranza zero nimmaġina li ħatejt li ma fil-prattika da xi fisser.
Eħe, naħseb għandu jkun hemm numru ta' miżuri sabiex kemm jista' jkun il-problema tiġi minimizzata, qatt ma tista' tiġi totalment eliminata, imma l-ewwel nett billi jiġu utilizzati r-riżorsi kollha eżistenti fil-pajjiż, inkluż organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali. Ikun hemm enforcement akbar fejn għandu x'jaqsamma skjavitu modern, mhux biżejjed li jkollok il-liġijiet, imma trid tara illi l-għodot legali li għandek, il-legal framework li għandek fil-pajjiż verament hija jiġi attwat fil-prattika. U f'dan kollu bħal eżempju niftakru fil-immigrazzjoni irregolari, jew inkella fix-xogħol prekarju. Jiġu protetti aktar dawk il-persuni f'riskju ta' skjavitu. Ikun hemm aktar awareness għax kultant nilludu ruħna u le l-iskjavitu kif dejna id-diskussjoni f'dan il-programm. Hija xi ħaġa tal-passat.
U għaliex jaħdmu f'ekonomija sewda din
ma
tkunx tidher. Laqas inti semmejt ħafna statistika, però dik l-istatistika x'aktarx li approssimattiva għaliex da xejn ma jkun fid-der u xejn ma jkun dokumentat.
La dubita xejn. Fil-fatt irridu nirrikonoxxu wkoll min huma daw il-vittmi mhux neċessarjament għandna stampa ċara ta' min huma in-nies illi qegħdin f'din ix-xibka ta' skjavitu modern. Ikun hemm aktar programmi ta' support għal min qiegħed f'din ix-xibka u jkun hemm ukoll programmi ta' reintegrazzjoni ta' ċittadini li waqgħu fin-nasba tal-iskjavitu modern.
Issa ħafna minn l-affarijiet ta' strategija politika li inti semmejt dawna aktar minn kollox jitolbu bidla fil-liġi. Ma jiena naħseb li inti taqbil miegħi illi forsi iktar faċli tbiddel liġi milli tbiddel mentalità, tbiddel moħħ ta' bniedem fil-mod ta' kif jaħsibha għaliex il-mentalità kif nafu tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra. X'tikkummenta dwar dan u x'qed isir biex nibdlu l-mentalità favorit neħħija ta' kull forma ta' skjavitu f'kull pajjiż f'kull kultura.
Eh, kif qed tgħid tajjeb inti, Mario. Inutli li kollok il-liġijiet, għandek bżonn tibdila fil-mentalità, tibdila fil-kultura, tibdila ta' kif naraw l-affarijiet. Jekk nieħdu pereżempju l-kontest lokali biex ma nitkellmux dejjem fuq l-aspett internazzjonali, l-immigrazzjoni illegali, illi qed iġġib bla dubju ta' xejn tbadijiet fuq dawn il-persuni li qegħdin jiġu hawnhekk u jiġu sfruttati minna l-Maltin. U
biex għandha kollox. Hemm tbatijiet għalihom u hemm preokkupanza anka naturali u li tifhimha min-naħa tal-popolazzjoni lokali wkoll.
Bla dubju ta' xejn. Imma jekk inħarsu u nifukaw fuq is-soġġett tal-iskjavitu, nindunaw illi hemm bżonn ta' l-ewwel net qafas legali, għax jista' jkun li l-qafas legali eżistenti mhuwiex biżejjed sabiex tiġi tratta dan il-problema li jista' jkun għandna nirrevedu l-qafas legali tagħna. Imma aktar minn hekk irid ikollna qabża fil-mentalità illi rridu nirrealizzaw illi għalkemm dawn in-nies qegħdin jiġu hawnhekk u l-perċezzjoni li qegħdin jieħdu x-xogħol tal-Maltin u allura bir-raġun ikollhom dak l-inkwiet illi ħajħdulhom xogħolhom u mhux ħan jinstabu xogħlijiet għall-ċittadini Maltin. Imma mill-banda l-oħra dawn in-nies qegħdin iniżlu l-livell ta' salari li qegħdin jitħallsu għal ċertu xogħlijiet. Jiġifieri hija sikkina taqta' minn żewġ naħat. L-ewwel net iridu nħarsu d-drittijiet ta' dawn l-immigranti u anka mill-banda l-oħra jaqbel ukoll għal stati bħal l-istat Malti illi naraw illi ma jitħallsu ċertu livell għax allura dik hija liġi naturali ekonomika u mbagħad b'mod awtomatiku il-livell ta' salarji ħaj jitbaxxa u ma jaqbilx għal Maltin stess.
U dan anka fil-kuntest ta' rata ta' fertilità mhux biss f'Malta ma wkoll fil-qija tal-kontinent qiegħ nħidhulu ix-xieħ l-Ewropa illi letteralment qiegħda tixxieħ fil-veru sens tal-kelma għaliex il-numru ta' nies fil-workforce qed jonqos l-opportunità ta' xogħol f'ċertu oqsma qed jiżdiedu m'hemmx nies biex jimlew il-postijiet u allura dawna l-Afrikani, dawn l-immigranti, mhux bil-fors Afrikani, jistgħu jimlew dawn il-postijiet. Ir-rwol l-aħħar żewġ kelmiet għaliex il-ħin kontra tagħna ir-rwol tal-università.
Ir-rwol tal-università, speċjalment tad-Dipartiment tal-Public Policy, huwa biex qajjem kuxjenza għal dan is-suġġett. Jiena li ġejt mistieden dan il-programm u li nara programmi bħal dawn isiru hija diġà bidu tajjeb sabiex nwasslu l-messaġġ li ċertu topics bħal dan tal-iskjavitu modern qiegħed magħna u m'għandniex l-lurdu ruħha li m'għadux jeżisti. Id-Dipartiment tal-Public Policy li wara kollox jgħallem studenti li ħajkunu l-mexxejja ta' għada irid jiffoka iktar li kollu dawn it-tip ta' suġġetti fl-stadjonijiet illi qiegħed joffri. U li jkun hemm aktar seminars u aktar apparenza fil-medja ħalli l-messaġġ jitwassal aktar malajr.
Jiena nirringrazzjak Colin illi kont il-mistident tagħna illum, kont wieħed mill-lectures li qajtu l-istedina tad-dipartiment u kont magħna għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. Nirringrazzja l-aħwa Hector Gattu, Father Brandon Gatt għall-għajnuna tagħhom fil-produzzjoni tal-programm tal-lum. U mhux linqas lilkom is-semmija illi tagħmlu appuntament tagħna minn ġimgħa għall-oħra. It-tekniku tal-programm tal-lum kien Carmenu Grek u bħal dejjem inrodlu ħajr tal-kollaborazzjoni tiegħu. Jiena Mario Thomas Vassallu ma fadalli xejn aktar ħlief illi nagħmel appuntament għall-aħħar darba magħkom il-ġimgħa d-dieħla meta intemmu b'wiċċ il-ġid din is-sensiela. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
għadkom kem smajtu programmi ħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.